Rozhovor týždňa.
Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom vydaní relácie Rozhovor týždňa na Rádiu Lumen. Dnešná relácia nás zavedie do Košíc, do Domu svätej Alžbety, aj do Urbanovej veže, kde sa návštevníci tento rok stretávali s fenoménom pútnictva, eucharistickým zázrakom a jedinečnou atmosférou jubilejného roka. Hosťom je Tomáš Harbuľák, ktorý ako kurátor a sprievodca dlhodobo sleduje premenu pútnickej tradície a liturgického priestoru. Reláciu moderuje Martin Ďurčo. Hudbu vyberá Jakub Akurátny a technickú realizáciu zabezpečil Jaroslav Fabián.
Zahal svoj kraj prísnym tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku. Neobsievaj pole a neobrábaj vinič, 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny. Týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s riechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľsvetine večne spravodlivý. 7x10 týždňov Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zväz chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý Pánov, rok dokonalý desiatý.
Tento rok bol jubilejný rok. Keď sa obzrieme späť, čo rok 2025 ako jubileum priniesol pre farnosť pri Dome svätej Alžbety, pre ľudí, pre putníkov, to už sa pýtam nášho hostia, kurátora a sprievodcu Tomáša Harbuľáka.
To je taká filozofická otázka a ja si dovolím povedať, že každý na ňu dokáže odpovedať značne subjektívne, pretože verím, každému z nás niečo tento jubilejný rok dal. Ale čo som si ja všímal, pre mnohých to bola taká možno neoficiálna, nepísaná duchovná obnova. Ľudia si zrazu všimli, že sa niečo deje. Deje sa niečo od Vatikánu po ich bežné farnosti. A u nás to bol naozaj bohatý liturgický program. Mne osobne sa páčilo najmä to, že prichádzali stále noví a noví hostia každý mesiac, zvlášť počas večerov Božieho milosrdenstva, ktoré boli spojené s úctou k svätému Šarbelovi 22. dňa v mesiaci. Na svätej omši bol stále iný host, ktorý nás navštívil so svojím príhovorom, so svojou homíliou, so špecifikom, ktoré jeho návšteva prezentovala, či už prácu s mládežou, alebo prácu s ľuďmi skôr narodenými, alebo s hociakou inou témou, to bolo pre mňa veľmi krásne. Ďalším takým momentom bola odprosujúca pobožnosť, ktorá sa v našej arcidiecéze konala. A práve naša Košická katedrála bola takým centrom pozornosti, pretože tu na čele s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom spolu so všetkými kňazmi celého presbytéria za účasti reholníkov, reholníc, ale aj laikov, laických spoločenstiev sa konala nádherná odprosujúca pobožnosť za hriechy, ktoré sa prirodzene stávajú tam, kde sa pracuje. Čiže tam, kde aj my sa snažíme ako putníci do nebeského kráľovstva ešte tu na zemi niečo robiť. Robiť na základe našej viery a prirodzene objavia sa aj chyby, zlyhania. To bolo veľmi krásne a tá plná katedrála, to bolo úžasné. Spomeniem možno ešte dve veci narýchlo. Koncert, ten máme tak v pamätiach, koncert pádra Guillermeho, ktorý zároveň bol aj takou oslavou narodení nášho otca arcibiskupa Bernarda, ale ktorá cirkevná akcia len tak priláka toľko mladých. A bolo úžasné aj pre mňa sledovať zo strechy domu svätej Alžbety, kde som robil fotky do archívu, kvantum ľudí. A keď už niekoho len osloví hoc len jedna myšlienka, že cirkev robí dobro na akejkoľvek pozícii, splnilo to svoj účel. No a taktiež spomeniem aj mnohé publikácie, suveníry, ktoré sa pri príležitosti jubilejného roka vydávali, pretože ľudia majú aj takéto memento. Memento na modlitbu, memento na jubilejný kríž, memento na rozličné liturgické slávenia, ktoré boli prepojené s odpustkami, s milosťami, ktoré tento rok priniesol, a na to všetko boli vydávané isté manuály alebo isté spomienky. A ľudia tak v živej pamäti môžu mať práve to, že je to milostivý rok a my sme boli v centre jeho diania. To mňa tak oslovilo, že ľudia boli vyrušení zrazu a citeľne ich bolo viac, myslím, účastných na liturgických slaveniach.
Ako sa fenomén putníctva mení dnes? Vidíš, že sa ľudia k nemu vracajú? Že ho vnímajú možno inak ako pred niekoľkými rokmi?
Určite áno. Dnes veľakrát vnímame púť ako free time, ako voľný čas. Čo nie je nutne zlé, pretože to, že máme voľný čas, nás uschopňuje ísť na púť. Že urobíme si aj výlet. Spojíme púť s návštevou našich rodín, alebo s turistikou, alebo s dobrou kávou. Vôbec to nekritizujem. Ale dnes spájame púť s takým spoločenským fenoménom. Nie je to len tá námaha, ale je to aj niečo, kde si človek oddychne. Ja to nekritizujem. Ja hovorím, chvála Bohu, že Pán si aj v srdci moderného človeka dnes vie podchytiť mnohých svojich verných putníkov nádeje k tomu, aby využili súčasné prostriedky k tomu, že by sa vydali na púť. A keď je tým motivátorom možno stretnutie s rodinou na nejakej túre a finálne je to púť, finálne je to návšteva pútnického miesta, je to podľa mňa dobré. Púť pôvodne bola námahou. A mojou snahou pri tých turistických aktivitách bolo aj skrze to hovorené slovo, ktoré putníkom je ponúknuté pri návšteve katedrály, to prepojiť. Že naozaj púť, zvlášť v minulosti, bola rozhodnutím, ktoré obnášalo neskutočne veľa iných podrozhodnutí. Tieto rozhodnutia mali viesť tomu, aby si človek uvedomil, kde sa vydáva a čo všetko obnáša táto púť. Ale čo si myslím, že dodnes je platné, že aj pri putníkoch dnešných, v cieli púte si aj dnešný človek uvedomuje, niekam som došiel, a je to milostivé miesto a je to niečo, čo som urobil pre svoju vieru. A to sa tomu sa teším a to vidím a vnímal som aj pri mnohých pútnikoch, že tá katedrála bola naozaj takým výdychom pre mnohých. Na druhej strane ja to naozaj prepájam s tým vedomím. Minulosť bola o mnoho ťažšia, o mnoho náročnejšia, o koľko viac sa nám dnes ľahšie putuje.
Mám rád dní, keď svieti som. Každá búrka preverí to, čo mi rastie v duši. Obzor zdá sa nekonečný, prekvapiť ma skúsi. Čím ma láka, čo obkrýva, iba srdce tuší. Čím ma láka, čo obkrýva, iba srdce tuší.
zločinou a tajomstvom ohúli a desí. Bytosť človek stvorený je milovať a prežiť. Bytosť človek stvorený je milovať a prežiť.
V Urbanovej veži je od leta prístupná výstava s názvom Medzi nebom a cestou. Približuje dejiny putnictva a eucharistický zázrak, ktorý sa udial tu v Košiciach. Čo má byť to najdôležitejšie posolstvo, čo ty vnímaš ako autor výstavy?
Motiváciou pre mňa bola história. Ja som srdcom historik, ja mám históriu rád a preto sa venujem práve s prievodom našej úžasnej gotickej stredovekej katedrále. Ja som chcel touto výstavou, ako jej autor, poukázať na túto myšlienku ako nosnú. Koľko len odhodlania muselo byť v ľuďoch, ktorí opúšťali svoje domovy s vedomím toho, že sa nemusia vrátiť. Ako len silnú vieru musel mať ten pútnik, že sa vydal na cestu do cieľa, do ktorého vôbec nemusel dôjsť. Tá úžasná sila viery, kde naozaj človek sa vydal do neznáma, ma úplne fascinovala. A preto aj výstava v Urbanovej veži prezentuje predovšetkým stredoveké pútnictvo až po komunistické roky, kedy sme boli aj nejakým spôsobom obmedzovaní na pútiach zo strany štátnej bezpečnosti.
My sme sa s našim hosťom Tomášom Harbuliakom presunuli do Urbanovej veže. Tomáš, približ nám trochu pár slovami túto výstavu a potom si prejdeme aj tie jednotlivé poschodia.
Prežívame jubilejný rok a v jubilejnom roku sa putuje. To je aj zmyslom jubilejného roka, aby sa človek ocitol mimo mesta, možno v tom našom dnešnom význame, mimo svojich starostí, povinností a toho, čo ho bežne zaťažuje. A aby sa vydal na cestu, kde bude ona Boh. Preto aj celá táto výstava sa nazýva Medzi nebom a cestou. Lebo medzi nebom, kam človek smeruje, je on sám. Na tejto ceste stretáva Boha. Na to, aby sme dospeli k nebu, potrebujeme prejsť istou cestou, kde Boha spoznáme. Preto sa nazýva aj táto výstava Medzi nebom a cestou, aby sa vyjadrila tá ústredná myšlienka človeka, ktorý je odkázaný na Boha a ktorý nemôže bez Boha nič urobiť. A zvlášť v tomto jubilejnom roku si toto chceme uvedomovať. A Košice boli pútnickým mestom už od stredoveku. Práve stredovek je tým časom, tým priestorom, kedy sa putovanie stáva fenoménom. Nie, že by predtým človek neputoval. Dokonca putovanie nie je záležitosťou iba katolíckej cirkvi alebo kresťanstva, ale aj iných náboženstiev. Ale keď sa vrátim naspäť ku kresťanstvu, tak kresťanské putovanie je známe už v čase raného kresťanstva, aj v čase staroveku, ale v tom stredoveku dostalo ako keby taký punc, riadnu formu. A Košice sa vďaka zázraku, ktorý sa stal v prvom farskom kostole svätej Alžbety Uhorskej, stali pútnickým miestom, a to z rozhodnutia pápeža Bonifáca IX., ktorý vydal bulu, pápežský dekret, ktorým schválil zázrak. Ten síce nevieme presne, kedy sa stal, ale vieme, že Košice preslávil. Košicem boli udelené milosti a odpustky, aké sa udeľovali mestám, spomeniem napríklad Benátky, Assisi. My vieme o tejto pápežskej bule, originál sa nachádza vo Vatikáne, my vieme o fenomene putovania do Košíc a máme o tom aj záznamy. Žiaľ, eucharistický zázrak v zlatom relikviári sa nám dnes už nezachoval, v čase protestantizmu sa stratil, ale aj táto výstava je jednou zo spomienok na putovanie do Košíc. Samozrejme, nezameriava sa iba na eucharistický zázrak, ale zameriava sa na aj celkové dejiny putovania a výsledne spomína aj súčasné putnické miesta Košickej arcidiecézy.
Urbanová väža má 4 poschodia, také výstavné. Čo ste dali na jednotlivé poschodia? Vy ste tu mali taký dobrý zvyk, že každé poschodie otváralo ako keby nejakú inú tému. Zostalo to takto?
Áno, návštevník, keď vstúpi na prízemí do Urbanovej veže, tak tam ho čaká prekvapenie, ale to prekvapenie zažije až na záver. Takže síce vstupuje do Urbanovej veže, kde už je konfrontovaný s témou pútnictva, pretože na prízemí sú znaky pútnictva, je tu aj figurína oblečená v tradičnom pútnickom odeve. A už to prvé poschodie tak detekuje, že asi o čom tá výstava je. Prvé poschodie sme viac menej nechali z pôvodnej výstavy, pretože chceme prezentovať aj Urbanovú väžu. A Urbanová väža, okrem toho, že má nádherný 5-ton vážiaci zvon svätého Urbana, v súčasnosti repliku stredovekého zvona, tak si nesie aj názov patrona vinohradníctva. A Košičania v stredoveku najviac profitovali, zarábali práve z vinohradníctva. To bol najlepší cech. Chceme teda na tejto výstave poukázať aj na budovu, ktorej sa návštevník nachádza, aby poznal jej históriu, poznal históriu zvonenia a poznal aj históriu vývoja omšového vína. Tá myšlienka tu stále ostala, ktorý ste už väžu navštívili, tak to poznáte. A preto na tomto poschodí je prezentovaný aj eucharistický zázrak, lebo ten je v úzkej spojitosti s vínom.
Keď ocitáš sa na miestach, z ktorých nevieš výsť, volaj na Pána, on ukáže, kadiaľ ísť. Keď ocitáš sa na miestach, z ktorých nevieš výsť, volaj na Pána, on ukáže, kadiaľ ísť. Dobre ti Boh dáva, on s láskou všetky tvoje viny pochováva. Nemusíš žiť v riechu, môžeš žiť pre Pána. Jeho kríž ti v každom čase silu dáva. Sám Kristus sa ti s láskou prihovára. Ja žil som v tele a viem, čím si prechádzaš. Tak nemaj obavy, často sa to stáva, že človek padne a ťažko sa mu stáva. Na ceste spásy nám Kristus svieti. Na ceste
Na ďalšom poschodí už vidíme liturgické veci, ktoré vlastne súvisia tiež s púťou, s púťami. K púťam patrí svätá omša, patrí tam spoveď.
A práve to je už to nové. Návštevník, keď už vystupuje na to druhé poschodie, hneď ho víta banner, kde sa píše, pútnik musí byť schopný, po latinsky idoneus, to znamená, musí byť pripravený na cestu. Prípravou na takú cestu bola áno, svätá spoveď, požehnanie od kňaza. A toto poschodie prezentuje, čo to vlastne znamenalo vydať sa na púť. To nebola prechádzka, to nebola dovolenka. Človek musel rátať s tým, že sa nemusel vrátiť, preto spísal závet. Človek musel rátať s tým, že ho môžu okradnúť, že môže dostať nejakú zlú chorobu a naozaj sa môže vrátiť zmrzačený alebo vôbec. Toto poschodie prezentuje také vnútorné myšlienky a pochody človeka, ktorý sa vydáva na púť a cez isté figuríny a inštaláciu tejto výstavy chceme ponúknuť návštevníkom taký vizuálny obraz toho, čo to naozaj znamenalo rozhodnúť sa a ísť.
Poďme na tretie poschodie. Takže nachádzame sa na treťom poschodí a toto už je venované takej, ja to tak identifikujem, že výbave pútnika?
Presne tak. Tretie poschodie za mňa je tak najviac prepracované. Mne sa veľmi páči, ako sa nám to podarilo urobiť. Návštevník vidí dvoch pútnikov. Pútnika, ktorý reprezentuje tú väčšiu časť spoločnosti, chudobného pútnika, jednoduchého, ktorý si na púť musel dokonca vyžiadať povolenie. Muži, pracujúci muži, si museli vyžiadať povolenie tak od cirkvi, ako aj od tých, ktorí mali nad nimi správcovskú povinnosť, to znamená od svojho zemepána. Bohatý pútnik už záležalo naozaj na tom, kedy si môže a za akých okolností si môže dovoliť vydať sa na púť. Požehnanie kňazom cirkvou bolo samozrejmosťou. Figurína chudobného pútnika predstavuje tohto človeka ako takého, ktorý sa musí popasovať s prírodou, s chudobou, s hladom, s medom, so zvieratami, ale aj s chorobami, prepadmi a podobne. Takže aj celkový popis pri tomto pútnikovi ho vykresľuje veľmi autenticky. To samozrejme aj pri bohatom pútnikovi, ale ten mal viaceré možnosti. My veľakrát sme počuli, že chodili na boso a nezobrali si so sebou žiadnu hotovosť. To vôbec nie je pravda. Keď niekto putoval na boso, to bolo skôr preto, lebo sa chcel vzdať obuvy ako svoj osobný akt pokory pred pánom. Ale na boso by ste naozaj neprešli trasu, ktorá trvá 3 a viac mesiacov. Takže skôr to bol naozaj vnútorný, krátkodobejší akt pokory. Netrval počas celej cesty. Zároveň na tomto poschodí sa nachádzajú aj symboly tak východných pútnikov, ako aj našej latinskej cirkvi, ako aj pútnikov našej latinskej cirkvi. Košice stále boli stretom medzi východom a západom. Už aj počas putovania ku relikviám Kristovej krvi prichádzali sem aj mnohí pravoslávni, tí sa obracali na kresťanskú vieru a to pápež Bonifác IX. Považoval tej dobe naozaj za zázrak, za akt Božej milosti. Mojou myšlienkou bolo, aby aj tu bolo viditeľné prepojenie východu a západu. Viac menej môžete na tejto výstave, na treťom poschodí vidieť grécko-katolícke a katolícke znaky východných cirkví, tak gruzínskej cirkvi, ako aj arménskej. Prečo práve to? Arménska cirkev je z väčšej časti katolícka, ale je to iný obrad. Obsah viery je ten istý ako náš. Grécko-katolíci sme bratia vo viere, tak práve preto aj z tohto prostredia sú tu predmety, ktoré symbolizujú ich tradičné putovanie v ich prostredí. Naozaj je to myšlienkové prepojenie. No a samozrejme ďalší kvadrant, lebo toto poschodie je rozdelené na také 4 časti, reprezentuje naše putovanie. A ja by som vyzvihol 3 také veci. Putník, keď sa odhodlal ísť na cestu, dostával ochranu listinu, tzv. Glade. Máme tu takúto repliku glejtu s pečaťou buď zástupcu cirkvi alebo svojho zemepána, a tento glejt, papier, ho ochraňoval na ceste, aby nemusel platiť mýtne poplatky, aby nebol považovaný za tuláka alebo za nečestného človeka alebo za človeka, ktorý je na pokraji spoločnosti. Zároveň, keď doputoval do cieľa cesty, tak dostal listinu, dekret o absolvovaní púte. My to dnes dostávame, napríklad Santiago del Compostela, ako pamiatku. Ale stredoveký človek, ktorý musel putovať napríklad kvôli tomu, že pút dostal ako formu trestu, a práve táto listina bola takým dôkazom toho, že on si tú púť dokonal. Takže aj takúto listinu tu máme. Táto je originál zo Santiago del Compostela, ale samozrejme súčasná.
No, takže teraz sa nachádzame na štvrtom poschodí, na tom poslednom výstavnom. Ako prvý vám udrie do očí kardinál Tomko, keď vieme, čomu sa venoval. Je to jasné.
Samozrejme, je tu otec kardinál Jozef Tomko na fotografiách spolu s emeritným košickým arcibiskupom, uzosnulým Alojzom Tkáčom. Sú to muži velikáni, pastieri košickej arcidiecézy a predišli nás do večnosti, doputovali do nebeskej vlasti. Ale už počas života boli vzorom pre nás v tom, ako nasledovať. Oni sú už cieľi, my veríme, že v nebi. Preto ešte z minulej výstavy nechali sme tu zo pár exponátov z ich života, ktoré reálne používali, aby nám aj ich život pripomenul, že cieľ je možné dosiahnuť. Zároveň toto poschodie prezentuje význam procesií, pretože zvlášť v novoveku aj dnešnej dobe je procesia takou kratšou púťou, ale je súčasťou aj pri svätej omši, aj pri rozličných ľudových pobožnostiach. Prezentuje aj isté tradície, ktoré sa pri procesiách dodnes užívajú, síce už v menšej miere, ako sú napríklad nosenie zástav, vytvorenie presného poradia toho, kto v procesii má kde nasledovať, lebo to má svoj význam a pútnik sa to na tomto poschodí dozvedá. A takým záverom tohto poschodia je prezentácia vybraných, nie všetkých, ale vybraných pútnických miest, zvlášť mariánskych na území Košickej arcidiecézy, a liturgických predmetov, ktoré boli pre pútnika pri návšteve svätyne veľmi dôležité. Pretože pútnik pri vstupe do svätyne čo prvé urobil? Prežehnáva sa so svätenou vodou, uctí si kríž, je účastný svätej omše a stretáva sa s relikviami, pretože tie relikvie, zvlášť pre stredovekého človeka, ja verím, že samozrejme aj pre nás, majú veľký význam, lebo reprezentujú ľudí, ktorí už nebo dosiahli a orodujú za nás v nebi.
Takže kto si urobí púť do domu svätej Alžbety a chcel by sa dozvedieť niečo aj o histórii putovania, nech neobíde Urbanovú väžu.
Výstava o putníctve je sprístupnená, plánujeme ponechať túto výstavu minimálne 2 roky, takže jubilejný rok ju tak odštartoval a ďalší rok budú také dozvuky. Od pondelka do soboty je otvorená od 10. hodiny do 17.30. Našou webovou stránkou je www.domsvalzbety.sk, kde v sekcii pre turistov nájdete všetky potrebné informácie.
Nádej je večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši. Každý zvlášť v jubilejný rok je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svetou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu stál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Nádeje, večný plamienok, útrapák šitia vôňa neba, aj do neznáma urobený krok, s matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou láskou duše hostí, prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Ak máme v teba nádej iba na zemi, naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje.
Nádeje.
Pútnikmi nádeje.
Nádeje.
Pútnikmi
Hosťom dnešného rozhovoru týždňa je kurátor v Dome svätej Alžbety a takisto aj sprievodca Tomáš Harbuľák. Tomáš, viem, že pripravuješ knihu, ktorá sa venuje fenoménu putníctva. Čo bude hlavným motivom a bude nejako súvisieť aj s prežívaním jubilejného roka tu v Košiciach?
Jubilejný rok je ohraničený. Je to 365 dní plus minus. A on raz skončí. Ale my chceme byť svedkami tejto nádeje aj ďalej. A mojou myšlienkou preto bolo odovzdať nejaký výsledok aj tej našej činnosti a tvorby z Domu svätej Alžbety do budúcna. Ďalším turistom, návštevníkom, pútnikom, ale aj našim veriacim. A preto som sa rozhodol pre krátku publicistickú činnosť. A táto kniha má byť takým mementom pre pútnika z dvoch hľadisk. Jednak prezentuje históriu putovania od židovskej tradície cestu stredoveku až po súčasnosť. Čo všetko pútnik musel zniesť, prečo všetko sa musel rozhodnúť, čo všetko ho na púti stretlo. A naozaj takým jednoduchým spôsobom prezentuje fenomén pútnictva v jeho takom naozaj historickom, v jeho takej historickej náväznosti. Ale dôležitým bodom tejto publikácie má byť aj jej liturgická časť. Totiž chceme, aby každý pútnik, ktorý navštívi dom, vedel sa na základe tejto knihy vykonať svoju osobnú púť. Preto tam uvádzame modlitby pútnika. Uvádzame tam modlitby k našim svätým, Dome svätej Alžbety, pobožnosti, tak ku Kristovej krvi, ako aj ku svätej Alžbete, našej patronke, aby takú malú púť si každý mohol vykonať aj na tomto mieste posvetnom. Aby sa z turistu, ktorý je veriaci, mohol stať aj na malú chvíľu pútnik. Zároveň budú tu modlitby všeobecné. To znamená, že keď sa bude pútnik vydávať, že keď sa bude pútnik vydávať na akúkoľvek cestu, na akékoľvek pútnické miesto, nájde v tejto publikácii prípravu na túto svoju osobnú púť. Modlitba pri odchode z domu, požehnanie rodičom pri odchode na púť, pri cestách stretávame kríže, kaplnky, božie múky, rozličné sakrálne objekty a tu budú tiež uvedené modlitby. A samozrejme modlitby, ktoré pútnik môže použiť, keď dosiahne cieľ, keď príde na posvetné miesto a aj vtedy, keď si bude chcieť možno zobrať relikviu 3. stupňa, čiže to sú tie relikvie, ktoré sú bežne dostupné per contactum, čiže na základe kontaktu s relikviou prvej triedy alebo konkrétne s miestom, kde je napríklad pochovaný svetec. Takže aj to je pre mňa veľmi dôležitá zložka tejto publikácie, aby nielen v jubilejnom roku, ale aj pre ostatné roky táto publikácia slúžila ako informačný materiál, to sú dejiny, ale aj ako materiál pre modlitbu, vlastnú duchovnú obnovu, vlastnú duchovnú potrebu. A práve tu budú uvedené aj tieto modlitby, aby človek na púti nebol iba turistom, ale aj modliacím sa pútnikom.
Veľkou udalosťou jubilejného roka bolo aj nedávne predstavenie nového oltára Poslednej večere. Čo bolo impulzom k jeho vzniku a ako teologickú a umeleckú výpoveď nesie ten oltár?
Ja by som chcel na úvod povedať, nie je to úplne nový oltár. Ono je to rekonštrukčná prezentácia zaniknutého oltára, ktorý v dome svätej Alžbety sa reálne nachádzal. Bolo ich dokonca viacero, ako napríklad oltár usnutia Panny Márie alebo oltár Pánovej večere, ktorý spomíname. To boli reálne stredoveké oltáre, umiestnené na kamenných menzách v našej katedrále. Avšak vplyvom druhej svetovej vojny, keď niektoré oltáre, aj hlavný oltár centrálny svätej Alžbety Uhorskej, tak bol strach pred bombardovaním mesta, pred ich zničením a preto boli evakuované. No a následne v danej dobe, aj kvôli tejto evakuácii, niektoré sa stratili, niektoré boli zničené. Tá ochrana nebola taká cieľavedomá ako dnes a tieto oltáre zanikli. Ostali z nich isté fragmenty. Napríklad z tohto oltára, ktorý spomíname, zo stredoveku pochádza archaniel, aniel, ktorý je nadstavci tohto oltára, aj predeli. Predela, to je tá časť medzi oltárnou skriňou a menzou. V tomto konkrétnom prípade sú na nej adorujúci anieli, ktorí s kadidelnicou oslavujú Boha. To je stredoveké. Oltárna skriňa so závesnými krídlami, to je súčasnosť. To nie je ani neogotika, to nie je... Je to kvázi replika niečoho pôvodného. Myšlenkou bolo, aby sa nezabudlo na to, že takéto oltáre tu v minulosti boli. Takže táto rekonštrukcia oltára poslednej večere vlastne včleňuje do interiéru domu nový oltárny celok. A to vytvorený v snahe valorizovať historický fond kostola a dať tak aj priestor pre súčasný výklad jeho liturgického potenciálu. Takže keď návštevník aj príde do domu svätej Alžbety a tento oltár uvidí, tak iba časti z neho sú stredoveké a nemôžeme hovoriť ako o stredovekom, o celku, o celom tomto oltári. Minulo si tu takýto oltár bol. Dnes teda vieme, že tento oltár už nejestuje, neexistuje, zanikol. A preto ako takú pripomienku toho pôvodného oltáru je tu dnes táto súčasná rekonštrukčná prezentácia u zaniknutého oltára. Za seba ale môžem povedať, že to je nádherná, fenomenálna práca. Určite si ju príďte pozrieť a obdivovať, lebo je nádherný.
Ty nás potrčíš,
Jubilejný rok sa pomaly končí. 28. decembra ho v katedrále ukončí otec arcibiskup Bernard Bober, ale blížia sa aj Vianočné sviatky a pred nimi farnosť pripravuje ďalších pár zaujímavých podujatí, ktoré sú nielen pre farníkov, ale aj pre návštevníkov mesta. Čo nám môžeš prezradiť?
Určite vás pozvem na posledný večer Božieho milosrdenstva 22. decembra. Už budeme v takom švungu, už bude možno aj napečené, upratané, tak môžeme prísť na čerpanie tú duchovnú silu a Božie požehnanie práve do domu svätej Alžbety s našim posledným pozvaným hosťom. A táto svätá omša je aj samozrejme spojená s pomazaním olejom svätého Šarbela. No a zároveň za turizmus tiež chceme našim návštevníkom pripraviť niečo netypické, neštandardné. A to práve už na sviatok svätého Mikuláša 6. decembra. Okrem toho bežného dňa, keďže to je sobota, tak predpokladáme aj vyššiu návštevnosť pútnikov a turistov, takže sa na to pripravujeme. Ale bude aj večerná prehliadka. Bude možnosť navštíviť dom svätej Alžbety, ako pravidelne pri týchto akciách, aktivitách a tak ako zvyčajne pri týchto nočných prehliadkach aj teraz pripravujeme niečo špeciálne a preto bude možné navštíviť aj také priestory, ktoré bežne navštíviť nie je možné. A pozývame vás aj do Urbanovej veže, aby ste si mohli pozrieť výstavu o pútnictve a zároveň tam vás čaká aj prekvapenie pre dospelých, ochutnávka omšového vína, ktorého patronom je svätý Urban, a pre tých, ktorí vínko ešte nemôžu degustovať, je možnosť vyraziť si pamätnú mincu, robiť si vlastnú pečať na dekret pútnika, takže aj deti sa môžu takto obohatiť poznaním toho, ako sa v minulosti napríklad takéto dekrety vydávali a čo znamenali. To bude 6. decembra, následne aj 20. decembra. 20. decembra bude aj v maďarskom jazyku možnosť takejto prehliadky. 6. decembra bude v slovenčine, v angličtine. 20. decembra pridáme aj v maďarskom jazyku, keďže tešíme sa aj pútnikom, ktorí prichádzajú z Maďarska a navštívia naše trhy, ktoré v Košiciach už budú prebiehať. Na toto všetko pozývame a potom príde ten vianočný program a keď ho ešte tak učešeme, tak určite veľmi rád prídem aj o ňom porozprávať.
Ak sa pozrieme dopredu, za horizont tohto roka, čo môžu veriaci a návštevníci očakávať, aké projekty alebo duchovné iniciatívy pripravujete tu v Košiciach?
Momentálne sme v takom štádiu, že aj uvažujeme samozrejme, čo priniesie ďalšia sezóna letná. Naozaj sú to veci, ktoré ešte treba učesať a ktoré ešte si vyžadujú isté aj naše porady a podobne. Ale čo viem povedať, určite chceme aj voči turistom a putníkom prísť modernejšími spôsobmi, ako prezentovať náš chrám, a preto budeme sa snažiť, aby aj vo viacerých jazykových mutáciách sme vedeli ponúknuť naše audio sprievody. To znamená, že návštevník si môže aj cez prístroj vypočuť dejiny nášho chrámu, po prípade cez tablety alebo inú audiovizuálnu techniku ponúknuť ľuďom taktiež ďalšie informácie o našej nádhernej katedrále. V južnej veži pribudne výstava, ktorá je vlastne presunutou výstavou z Urbanovej veže. Takže v južnej veži, v tej menšej Matejovej, sa bude nachádzať výstava obrazov a fotografií o živote a diele Jozefa kardinála Tomka, nášho milovaného rodáka Košickej arcidiecézy. Taktiež aj publikácia o dejinách pútnictva, ktorú som spomínal, s modlitbami, ktoré budú použiteľné pre rozličné púte. Ale čo som sa veľmi teším a čo určite chcem spomenúť, najdôležitejšie nakoniec, vydávame novú publikáciu s nádhernými fotografiami z dielne vydavateľstva IKAR pre návštevníkov, ktorí si chcú odniesť nejaký malý suvenír, malú brožúrku, malú publikáciu, kde budú nové fotografie a aj trošku oživený text oproti tým, ktoré už dlhšiu dobu máme.
Dnešné rozprávanie nás zaviedlo do atmosféry jubilejného roka cez fenomén pútnictva až po nové umelecké diela v Dome svätej Alžbety. Spoločne s našim hosťom Tomášom Harbuľákom sme sa dotkli toho, ako pútnik dnes prežíva svoje putovanie, čo ponúka výstava Medzi nebom a cestou v Urbanovej veži, aj toho, ako sa rodí rovnováha medzi tradíciou a súčasným umeleckým jazykom v sakrálnom priestore. Ďakujeme, že ste boli s nami. Reláciu Rozhovor týždňa moderoval Martin Ďurčo. Hudbu vyberal Jakub Akurátny a technicky ju pripravoval Jaroslav Fabián.